Yle Areena.
Iskut Iranin ja Israelin välillä ja ukrainalaisten kotiutuminen Suomeen. Näillä aiheilla aloitetaan tämä Ykkösaamun viikko. Minä olen Linda Vettänen. Oikein paljon tervetuloa seuraan. Suomi on suojellut Ukrainasta paenneita. Miten suojelu jatkuu ja mikä sen merkitys on ukrainalaispakolaisille? Tästä puhutaan puolen tunnin kuluttua. Ohjukset lentävät, ilmaiskut jatkuvat Israelin ja Iranin välillä sen jälkeen, kun Israel varhain perjantaina iski muun muassa Iranin ydinohjelmaa vastaan. Mitä tilanteen kärjistyminen saa aikaan koko alueella? Tästä kuullaan hetken kuluttua. Asiantuntijoiden arviot, aluksi kuitenkin arvio tilanteesta hieman lähempää Israelin naapurimaa Libanonista käsin. Iskut Iranin ja Israelin välillä ovat jatkuneet tosiaan viikonlopun aikana lähes taukoamatta sen jälkeen, kun Israel aloitti iskut Iranin ydin- ja sotilaskohteisiin varhain perjantai-aamuna. Israel on tehnyt iskuja myös Jemeniin ja Iranin tukemat huthikapinalliset Jemenissä kertovat iskeneensä myöskin useilla ballistisilla ohjuksilla Israeliin. Meillä on nyt yhteys Suomen Lähi-idän instituutin johtajan Susanne Dahlgrenin. Oikein hyvää huomenta. Tervetuloa mukaan lähetykseen.
Huomenta.
Susanne, sinä olet seurannut tätä Lähi-idän tilannetta ja sen kehittymistä Libanonin pääkaupungista Beirutista käsin, olet siellä nytkin. Miten siellä nyt Israelin ja Iranin väliset iskut ovat vaikuttaneet elämään?
No, ne vaikuttaa kyllä koko alueella huomattavasti, koska ne vaikuttaa esimerkiksi siviili-ilmaliikenteeseen ja täällä on useita lentoja peruutettu ja tässä pohditaan, päästäänkö me kesälomalle Suomeen ollenkaan. Ja sen lisäksi täällä on, Israelhan panee meidän taivaalle aina säännöllisesti tällaisen vakoja-droonin, jonka hermostuttava ääni on terrorisoinut meitä eilen sunnuntaina. Ja että tämä on niin kuin edelleenkin tavallaan tämmöinen Israelin sotatoimialue tämä Libanon, vaikka tulitauko solmittiin marraskuussa.
No, mitä ajatuksia tämä tilanne ja sen eskaloituminen, kärjistyminen herättää siellä tavallisissa kansalaisissa kahvipöytäkeskusteluissa ja muissa?
Libanonin kannaltahan oleellista on se, että lähteekö Hezbollah, joka on tämä libanonilainen puolue ja armeija, joka on taistellut siis Hamasin rinnalla Israelia vastaan nyt tämän Gazan sodan ajan, että lähtevätkö he tukemaan Irania. Ja nyt he on vakuuttaneet, että he ei lähde tähän sotaan mukaan. Ja se on tietenkin helpotuksen huokaus täällä Libanonissa sitten, koska sitten seuraavaksi nousi tietenkin Israelin kostoiskut tänne. Eli tämähän on niin kuin sota, jossa on kaksi tällaista maata sotii keskenään, jotka on tulleet tunnetuksi siitä, että he sotkeutuu muiden maiden sisäisiin asioihin ja kumpikaan maa ei ole erityisen suosittu täällä päin tai arabimaailmassa ylipäätänsä. No, sitten on tietenkin Palestiinan kysymys, joka on niin kuin se, joka tässä on ytimenä. Ja Irania on sen takia kannatettu, että Iran on ollut palestinalaisten tukijana, onko tämä ainoana maana koko Lähi-idässä.
No, miten nyt arvioit, Susanne Dahlgren, sieltä käsin, kuinka lähellä ollaan suursotaa siellä Lähi-idässä?
No, mä sanoisin, että tämä ehkä laajenee sillä tavalla, että nämä alueen öljykentät on sitten, ja tämä öljyntuotanto on niin kuin sitä seuraava kohde, jossa sekä Huhtit että Jemenistä että Iran on uhkailu, että ne ampuu sitten näihin Persianlahden öljyjalostamoihin, jolloin öljyn hinta lähtee nousuun. Ja jos sitten vielä Iran sulkee Hormusin salmen, niin sen jälkeen vaikutukset on kansainväliseen talouteen niin isot, että Trumpin on pakko sitten vetäytyä tästä Israelin tukemisesta tämän Iran-kampanjan yhteydessä.
No, millaisia riskejä Israelin ja Iranin tilanteen kärjistyminen siellä nyt sinne alueen turvallisuudelle käytännössä aiheuttaa?
No, käytännössähän se aiheuttaa sitä, että kun näitä ohjuksia lentää tässä, siinä on semmoinen niin kuin parin tuhannen kilometrin etäisyys näiden kahden maan välillä. Ja välillä aina ohjukset putoaa muihinkin muihinkin maihin, plus sitten, että tuollakin niin lentoliikenne, siviililentoliikenne joutuu olemaan pysähdyksissä monissa maissa. Sitten on vielä tämä kysymys siitä, että kun Israel iskee ydinlaitoksiin, että tuleeko sieltä säteilyvaara, ja sehän on tietenkin sitten alueellinen rajat ylittävä suuri ongelma.
Kiitoksia näistä arvioista tästä raportista. Suomen Lähi-idän instituutin johtaja Susanne Dahlgren sinne Beirutiin, Libanoniin.
Kiitos.
Ja jatketaan aiheesta täällä studiossa. Hyvää huomenta. Tervetuloa Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen osastopäällikkö everstiluutnantti Juha Mäkelä.
Hyvää huomenta.
Ja hyvää huomenta. Tervetuloa Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Toni Alaranta.
Huomenta.
Mikä teidän käsitys nyt on tämän hetken tilanteesta? Siellä Israel on siis ilmoittanut, että iskee ydin- ja sotilaskohteisiin Iranissa. Niin miten, Juha Mäkelä, arvioit näiden iskujen onnistumista tähän mennessä?
Sotilaallisesta näkökulmasta niin nämä operaatiot on vasta alussa. Arvioin, että tämä tulee kestämään pitkään. Israel on itse julistanut maahan niin poikkeustilan aina kesäkuun loppuun asti. Se antaa hiukan indikaatiota siitä, että kuinka pitkästä operaatiosta tällä hetkellä on kyse. Israel aloitti nuo iskut perjantaina ja Netanyahu syyksi ilmoitti sen, että halutaan estää Iranin ydinaseohjelma, joka muodostaa Israelin näkökulman mukaan sille eksistentiaalisen uhan. Nyt kun on 4. päivä menossa, niin alkaa näyttää siltä, että toi eksistentiaalinen uhka on ehkä ollut sitten Netanyahun oman politiikan niin tekosyy, jolla pyritään sitten myös muihin vaikutuksiin, eli siihen, että mahdollisesti vaihdetaan hallintoa Iranissa. Se on ehkä tässä perimmäisenä tavoitteena nimenomaan Netanyahun omassa politiikassa.
Miksi se siltä alkaa näyttää?
On isketty järjestelmällisesti saman kaavan mukaan kuin iskettiin Hamasin johtoa, Hizbollahin johtoa vastaan. Eli on järjestelmällisesti otettu pois, eliminoitu sotilaallinen komentoketju. Tietojen mukaan presidentti Trump oli kieltänyt Israelia iskemästä suoraan ylintä uskonnollista johtajaa Ali Khameneinia vastaan, mutta varmasti hänkin tuolla Netanyahun listalla olisi ollut, jos Yhdysvallat olisi sen sallinut.
Niin tästä tosiaan ei ole vielä Valkoisen talon Trumpin kommentteja saatu tästä kiellosta, mutta tällaisia tietoja on uutisoitu. Mistä tämä suunnitelma kertoo?
Israel näkee Iranin niin pahimpana vastustajanaan tuolla Lähi-idässä. Nämä molemmat valtiot, niin kuin Susanne Dahlgren sanoi, käyvät eräänlaista hegemoniataistelua laajan Lähi-idän alueella ja pyrkivät vaikuttamaan myös naapureiden politiikkaan ja siihen, että kenen puolella tuolla alueella ollaan. Eli Iran on Israelin pitkän aikavälin uhka aina siitä islamilaisen vallankumouksen alusta 1979, ja Israel on useampaan eri otteeseen todennut, että vallanvaihto olisi tarpeen, ja he myös pyrkii omalla toimenpiteellään, niin kuin Netanyahun kommentit viime päivinä, kannustamaan Iranin kansaa nousemaan hallintoa vastaan. Pidän sitä kuitenkin tässä vaiheessa epätodennäköisenä.
No, Juha Mäkelä, vielä sinun arviosi siitä, että miten Iranin vastaiskut ovat sitten onnistuneet.
Iran on mukauttanut omaa vastaustaan sen mukaan, kun Israel on iskenyt. Eli alkuun iskettiin sotilaskohteisiin, kun Israel laajensi iskut muun muassa Iranin öljyjalostamoihin, niin myös Iran alkoi iskemään infraan, ja se on iskenyt nyt tällä hetkellä niin kuin uutena kohteena ollut ehkä sitten Israelin puolustusteollisuus, eli ne teollisuuslaitokset, joissa muun muassa näitä torjuntaohjuksia valmistetaan, ja se on tietysti semmoinen kriittinen kohde, ja tulee vaikuttamaan sitten Israelin kykyyn vastata näihin ohjusiskuihin, jos heitä torjuntaohjukset loppuvat. He on tällä hetkelläkin jo hyvin riippuvaisia Yhdysvaltojen tuesta siitä, että Yhdysvallat tukee tässä ohjuspuolustuksessa.
No, Toni Alaranta, Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija. Israelin ja Iranin välit, nehän ovat olleet kireät tosiaan jo vuosia pitkään, ja tässä on nyt odoteltu ja pelätty nimenomaan sitä, että Lähi-idän tilanne eskaloituu. Niin mikä sinun arvioisi tästä isosta kuvasta on, että kuinka lähellä ollaan nyt suursotaa Lähi-idässä?
No, onhan tämä tietysti jo suursotaa siinä mielessä, että tässä isketään nyt suoraan myös siviilikohteisiin molemmissa päissä. Israel iski eilen esimerkiksi Teheraniin ihan siis normaaleihin kaupungin osiin, siviilikohteisiin. Oli raportteja eilen siitä, että Israel on käyttänyt tämmöisiä autopommeja Iranissa tuhon aikaansaamiseksi, että tässä mielessä me puhutaan kyllä niin kuin jo ihan mittavasta sodasta, jossa kuolee myös siviilejä molemmin puolin. Tässä on hyvä huomata se pidempi kaari, että Iranillahan oli tarkoitus, että sillä on näitä pidäkkeitä maan ulkopuolella. Eli tämä perustus, tämä Iranin strategia kuitenkin siihen, että sillä on nämä Hizbullah siellä Libanonissa ja Hamas sitten siellä Gazan kaistalla ja Huthit Jemenissä. Ja että näillä jo pystytään ikään kuin pitämään sellaista tasapainotilaa, että Israel ei pysty keskittyä pelkästään Iraniin. No nyt nämä kaikki ikään kuin proksit, Iranin tukemat joukot on tässä selvästi menettänyt asemiaan viimeisen parin vuoden aikana. Nyt sitten vielä Assadin hallinto kaatui Syyriassa, joka oli Iranin liittolainen. Israelissa selvästi katsotaan, niin nyt on tässä tällainen historiallinen hetki vielä, kun Trump on vallassa kaiken muun lisäksi, niin ikään kuin iskeä sitten Irania vastaan niin, että tosiaan viimekätisenä pyrkimyksenä on ainakin testata sitä, että olisiko tämä koko regiimi kaadettavissa, koko tämä hallinto siis. Ja tähän liittyy sitten tämä mittava propaganda, jolla he pyrkii sitten viestittää sitä, että iranilaiset ikään kuin nousisi omaan hallintoansa vastaan. Ja tällaista hän pyrkii niin kuin viestittämään. Tämä on nyt se kuva tällä hetkellä, mutta se on nyt huomattavaa, että toistaiseksi Iran ei ole iskenyt esimerkiksi Yhdysvaltain tukikohtia ja joukkoja kohtaan tällä alueella. Ja se on ikään kuin sitten se seuraava kierros, samoin kuin sitten mahdollisesti iskut näihin Persianlahden öljytuottajamaiden öljyinfraan ja näin poispäin.
No, mitä sanot tästä Israelin pääministerin Benjamin Netanyahun ajattelusta nyt tässä kohtaa? Hän on jo pitkään halunnut tehdä iskun Iraniin, jotta Iranin ydinohjelma ei kehity. Näin tätä on perusteltu ja nyt sanottu, että sellainen olisi ollut siis ydinase jo käytettävissä puolen vuoden sisällä, että ollaan nyt kähdetty eteenpäin. Mitä nyt Netanyahu oikeastaan haluaa ja onko hän nyt muuttunut jotenkin erityisen päättäväiseksi tässä?
No siltä se vaikuttaa ja tietenkin tästä Iranin ydinohjelmastahan on aika monta tulkintaa tälläkin hetkellä, että mä oon ollut täällä tutkimuskentällä 15 vuotta ja mä en muista semmoista aikaa, etteikö Israelin johdon mielestä Iranin ydinase olisi päivien tai vähintään viikkojen päässä, mutta nyt tästä just ei ole montaa viikkoa, kun Yhdysvaltain tiedusteluorganisaation johto antoi ymmärtää, että itse asiassa aktiivinen ydinaseohjelma ei ole kauhean valmiina Iranissa tällä hetkellä. Ja varsinkaan niin tällainen ajatus, että olisi joku ennaltaehkäisevä isku, tämä on niin kuin hyvin niin kuin kiistanalainen ylipäätänsä terminä, ja sitten se pitäisi olla hyvin vankkaa näyttöä siitä, että on joku välitön uhka Israelia kohtaan. Eli kyllä siinä mielessä vaikuttaa enemmänkin tämmöiseltä niin kuin rakennetulta kuviolta, jolla Israel nyt sitten oikeuttaa näitä toimijaa.
Juha Mäkelä, mitä sinä sanot, miten pitkällä tämä Iranin ydinaseohjelma on tällä hetkellä? Kuinka lähellä se on sitä ydinaseen valmistumista?
Samaa mieltä Tonin kanssa siitä, että nyt Israelin aloittama ilmaiskujen sarja ehkä tekee Iranin vielä entistä päättäväisemmäksi siitä, että se tulee jossain vaiheessa kyllä pyrkimään ja tavoittelemaan ydinasetta. Iran, jos se ydinaseen kehittää, näkee sen hiukan samanlaisena kansallisen turvan toimina kuin esimerkiksi Pohjois-Korea. Kun Pohjois-Korea kehitti ydinaseen, niin sitä vastaan ei ole hyökätty. Niin kuin Toni sanoi, niin Iran on ollut vuosia, sitä on pidetty virtuaalisena ydinasevaltiona. Se tarkoittaa sitä, että sillä on kyky, jos poliittinen päätös tehdään, niin rikastaa uraani 90%-iseksi. Sillä on olemassa tällä hetkellä jo ydinaseen kantamiseen tarvittavat keskimatkan ballistiset ohjukset, ja se kykenee rakentamaan taistelukärjen, jossa on ydinlataus. Ja tämä on ennen kaikkea poliittinen päätös. Ja tietysti päiviä ennen kuin tuo Israelin isku alkoi, tuli kansainvälisen atomienergiajärjestön raportteja, joissa todettiin, että Iran ei ole noudattanut näitä valvontamekanismeja, mutta sanotaan näin, että se kyky rakentaa ydinase valtiolla on, ja se on sitten enemmänkin poliittinen päätös, edetäänkö siihen. Ja itse pitäisin kyllä nyt tätä Israelin aloittamaa operaatiota, ehkä sitten niin se toimii juuri päinvastoin. Iran näkee entistä enemmän tarpeen siihen, jotta voi suojata omia rajojaan jossain vaiheessa tulevaisuudessa edetä niin tuohon ydinasevaltioksi.
Mm. Se on poliittinen päätös ja niin kuin tässä on ollut puhetta jo, niin Netanyahun yksi tavoite on vaihtaa se poliittinen johto siellä Iranissa. Minkälainen se tilanne on tällä hetkellä? Netanyahun sanat, joiden mukaan tämä myös on mahdollisuus vallanvaihtoon ja vapauteen Iranissa, niin ne on kuultu ainakin Suomen iranilaisten opposition piirissä ja iloittu niistä. Iranhan on tällä hetkellä kovan linjan uskonoppineiden käsissä siellä. Mielipiteen ilmaiseminen ei käytännössä ole mahdollista, ainakaan vallasta poikkeava mielipiteen. Minkälaisia mahdollisuuksia, Toni Alaranta, näet, että tässä nyt tapahtuisi liikahduksia Iranin sisäpolitiikassa?
Siis totta kai tämmöisessä tilanteessa on mahdollisuuksia monennäköisiä. Me nähtiin se tuossa Syyriassa, kuin nopeasti tilanteet saattaa sitten edetä, jos sellainen niikseen on. Mutta kyllä tässä pitää erottaa niin kuin se, että vaikka tästä hallintoon, Iranin hallintoon, monet kansalaiset suhtautuu hyvin kielteisesti ja siitä ei ole tavallaan niin kuin mitään epäselvää, etteikö me puhuta hyvin autoritäärisestä ihmisoikeuksia jatkuvasti rikkovasta brutaalista hallinnosta, mutta sitten ajatus siitä, että tällainen niin kuin käytännössä joukkotuhontaa Gaasassa harrastava hallinto, Israelin hallinto, joka on myös sitten Netanyahun aikana pistänyt Israelin demokratian ihan kyykkyyn, että se jotenkin vapauttaisi iranilaiset, niin se on aika absurdi ajatus monen iranilaisen mielestä kuitenkin, ja pitää huomata, että siellä on tämä pitkä monet ihmiset on siellä hyvin kansallismielisiä, ylpeitä valtiostaan, ylpeitä siitä pitkästä valtiotraditiosta, joka Iranilla on. Ja tämä ei mihinkään poistu siitä, että vaikka he olisivat kriittisiä tätä nykyistä johtoa kohtaan. Että kyllä, kyllä tämä pikkasen utopistiselta ajatukselta niin kuin tuntuu tällainen, että jotkut laajat kansanjoukot lähtisivät siellä nyt riemuitsemaan siitä, että Netanyahun hallinto pommittaa siis myös siviilikohteita Iranissa.
Niin kerrotaan, että siellä tosiaan tuoreimpien tietojen mukaan Israelin iskussa Iranin tähän mennessä kuollut yli 200 ihmistä. Näin on kertonut Iranin terveysministeriö ja Israel on tähän mennessä ilmoittanut 14 ihmisen kuolleen Iranin ilmaiskuissa. Juha Mäkelä.
Joo, olisi voinut jatkaa Tonin kommenttiin. Olen täysin samaa mieltä. Eli niin, että vaikka iranilaiset vastustaa sitä uskonnollista autokraattista hallintoa, niin vielä enemmän nyt nämä iskut on yhdistänyt iranilaisia Israelia vastaan. Nämä pienet mielenosoitukset, joita Suomessakin nähtiin, ne kuningasmieliset vanhat shahin kannattajat, niin he on hyvin marginaalissa ja ainakin niiden niin henkilölähteiden mukaan, mitä itse olen jutellut, niin moni iranilainen tosiaan näkee sen, että demokratia tulee pitkän aikavälin tuloksena. He näkee niin kuin uhkana tällaisen maan hajoamisen eri etnisiin ryhmiin, koska niin huonoja esimerkkejä löytyy tietysti niin kuin Irakin tilanteesta ja sitten Syyriasta. Eli he kyllä niin kuin näkee sen, että valtio säilyy yhtenäisenä. He on ylpeitä siitä, että Iran on vahva. Sanotaan, että niin hyvin myös niin kuin koulutuksen, teknologian osalta edistynyt valtio. Eikä he toivo sitä, että niin siellä alkaisi niin kuin sisäinen vallankumous. Ja siinä mielessä niin Netanyahun arvio, että näillä iskuilla voitaisiin kannustaa ihmiset nykyistä hallintoa vastaan, niin on epäonnistunut. Väärä arvio.
Sen voi vielä lisätä, että siellä on sitten näitä etnisiä vähemmistöjä, kurdit etunenässä, jotka on sitten semmoinen ryhmä, joka tilanteen tullen saattaisi tarttua aseisiin ja lähteä aktiivisesti sotimaan tätä hallintoa vastaan. Mutta heidän voimavaransa yksinään ei riitä sen kaatamiseen missään nimessä.
No, Yhdysvaltojen roolia tässä tilanteessa seurataan nyt luonnollisesti tarkasti ja Israelin hallinto on myös halunnut Yhdysvaltojen tukevan Israelin iskuja Iraniin. Eilen Trump sanoi, että Yhdysvallat saattaa puuttua tähän meneillään olevaan konfliktiin. Mitä se voisi käytännössä tarkoittaa? Juha Mäkelä.
Iranin tavoitteena on pitää tämä kahdenvälisenä niin, että Yhdysvallat ei puutu siihen. Netanyahun tavoitteena taas on vetää Yhdysvallat mukaan. Jo näissä kaikissa ilmapuolustuksen tehtävissä, joita nyt 4 päivän aikana on ollut, niin Yhdysvalloilla on 2 TAAD-ilmatorjuntaohjuspatteria Israelin tukena, ja niiden rooli on ollut ihan merkittävä. Ja sitten taas kriisin pitkittyessä on merkittävä rooli sille, että Yhdysvallat tukee torjuntaohjuksilla Israelia. Yhdysvalloilla on mahdollisuus, jos se haluaa puhota peli poikki. Tällä hetkellä näyttää siitä, että poliittista tahtoa tuohon ei ole.
Toni Alaranta, mitä se sotilaalliseen konfliktiin joutuminen tarkoittaisi Yhdysvalloille ja sen asemalle Lähi-idässä?
Niin, no se alkaisi nimenomaan siitä kierteestä sitten, että Iran lähtisi iskemään näitä Yhdysvaltain joukkoja ja tukikohtia vastaan tuolla alueella, jolloin sitten Yhdysvaltain olisi siihen jollakin tavalla vastattava. Ja sitten siinä on tämä, että sen jälkeen kun sotatoimet alkaa, niin niitä on vaikea pitää kontrollissa. Mutta tässä on sitten myös se elementti, että niin brutaalilta kuin se kuulostaakin, niin Netanyahun hallinto Israelissa on todennäköisesti valmis jopa vastaanottamaan tietyn määrän siviiliuhreja, koska sillä saadaan varsinkin yhdysvaltalaisessa mediassa tämmöisellä kuvastolla, että israelaisia siviilejä kuolee. Sillä saadaan rakennettua nimenomaan sellaista sotavalmiutta myös sitten Israelin tukiryhmiin siellä Yhdysvaltain päässä, jolloin tästä saadaan semmoinen asetelma, että nyt tämä brutaali ajatollahien johtama hallinto tappaa siviilejä Israelissa ja yritetään tällä tavalla mahdollisesti rakentaa sitä ikään kuin sitä asetelmaa, missä Yhdysvallat katsoo, että sen on välttämätöntä tultava tähän mukaan puolustamaan liittolaistaan.
Niin tosiaan Israel, sielläkin on raportoitu kuolonuhreja viikonloppuna ja tässä viime päivinä ei ole täysin onnistunut estämään niitä vaikutuksia myöskään omiin kansalaisiinsa. Kuinka ylivoimainen sotilaallisesti Israel nyt tässä on?
Puhutaan koko ajan konfliktin tasolla, jossa käytetään kaukovaikutteisia aseita. Iran on muuttanut strategiaa. Se ampuu useamman ohjuksen samaan maaliin, jolloin niitä pääsee nyt läpi. Eli ensimmäistä kertaa on nähty se, että tulee tappioita ja tulee osumia myös niin kuin Israelin maaperälle. Se varmaan jonkun verran vaikuttaa niin yleiseen mielipiteeseen. Heillähän on ollut pieni niin kuin sodanvastainen oppositio koko tuon Gazan sodan ajan, mutta mitä enemmän siviiliuhreja tulee, niin kyllähän poliittisen johdon pitää ottaa se huomioon, koska niin kansa alkaa vastustaa tätä jatkuvaa sotaa ja sitä, että heidän aikansa menee pommisuojissa, he eivät pysty viettämään tavallista elämää.
No käytännössä, mitä keinoja ja mahdollisuuksia Iranilla ja sitten sen liittolaisilla on nyt käytettävissään tässä tilanteessa?
Iran vastaa samalla mitalla kuin mitä Israel, ja sehän on itse sanonut, että heidän toimensa ovat puolustuksellisia. He on aina vastanneet siihen Israelin iskuihin. Haasteena tässä on tuo Lähi-idän niin kulttuuri ja vahvan johtajan niin tämmöinen esimerkki, eli kumpikaan ei voi luovuttaa menettämättä kasvojaan, ja se vaatisi ulkopuolisen niin puuttumisen välittäjän, ja tällä hetkellä se välittäjän rooli voisi olla vain Yhdysvalloilla, jolla on vaikutusvaltaa niin kuin pakottaa molemmat osapuolet tulitaukoon.
Yhdysvallathan on käynyt Iranin kanssa neuvotteluja tästä Iranin ydinohjelmasta keväästä lähtien. Eilen Iranin ulkoministeri sanoi, että maa on valmis keskustelemaan ydinsopimuksesta, jonka tarkoitus on estää sitä hankkimasta ydinaseita, mutta Iran ei ole valmis luopumaan ydinvoimaan liittyvistä oikeuksistaan. Niin miten Toni Alaranta näet nyt näiden neuvottelujen tulevaisuuden?
Niin, siis tässä turhauttavaahan tässä tilanteessa on nimenomaan se, että meillä oli ihan toimiva Iranin ydinohjelmaa rajoittava sopimus, joka oli kansainvälisesti rakennettu tällä 5+1, siis YK:n turvallisuusneuvosto ja Saksa, ja kaikkien asiantuntijoiden mukaan sillä saatiin hyvin pitkälle niin kuin pidettyä tarkkailun alla tätä Iranin ydinohjelmaa. Ja Trump silloin ensimmäisellä kaudella heitti tämän roskiksi ja vetäytyi siitä. Merkittävä luottamuspula syntyi jo silloin. No nyt sitten näytti hetken siltä, että hän olisi halukas niin kuin vastaavanlaisen sopimuksen uudelleen neuvottelemaan, ja nämä neuvottelut piti olla käynnissä, ja siihen väliin Israel iski selkeästikin, näin voi nyt varmaan jo sanoa, sapotoidakseen tämän viritelmän kokonaan. Eli kyllä tässä nyt aika paljon on pallo myös siellä sitten Trumpin päässä, että mitä hän nyt sitten oikeasti haluaa. Hän ei voi niin kuin miellyttää tässä nyt niin kuin kaikkia mahdollisia tahoja, vaan jotain ratkaisuja hän on tässä pikkuhiljaa tehtävän.
Miten tapahtumat nyt tulevat tästä kehittymään, mitä odotat Toni Alaranta?
No nyt näyttää siltä, että niin kauan kuin molemmilla osapuolilla asearsenaali on, niin kauan kuin se riittää, niin nämä ohjukset tässä lentelee ja nämä sotatoimet jatkuu.
Juha Mäkelä.
Oletan samoin. Tämä on kulutussota, joka on äärimmäisen kallista. Jokainen ohjus, joka ammutaan, maksaa yli 1 000 000, eli molempien resurssit on aivan äärirajoilla, ja se päätös tulee sitten siinä vaiheessa, kun ne alkaa ehtymään ja he ilmoittaa, että he on valmiita neuvotteluihin, mutta todennäköistä on, että tullaan näkemään vastaavaa vielä ainakin pari viikkoa.
Kiitoksia näistä arvioista tästä keskustelusta Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen osastopäällikkö ja verstiluutnantti Juha Mäkelä sekä Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Toni Alaranta.
Kiitos.
Kiitos.
Tässä lähetyksessä puhutaan vielä Suomessa alkavasta suuresta ilmasotaharjoituksesta ja ukrainalaisten pakolaisten tilanteesta Suomessa. Seuraavaksi kuitenkin tunnelmia presidentin kesäasunnolta Kultarannasta. Siellä valmistaudutaan tänään alkavaan kansainvälisen politiikan keskustelutapahtumaan. Tasavallan presidentin isännöimä ulko- ja turvallisuuspolitiikan keskustelutapahtuma Kultaranta-keskustelut. Se käynnistyy tänään. Tuo tapahtuma palaa nyt parin vuoden remonttitauon jälkeen tosiaan tuonne kesäasuntoon Kultarantaan Naantaliin. Tänään alkavissa kaksipäiväisissä keskusteluissa on mukana meidän politiikan erikoistoimittajamme Ari Hakahuhta. Sinä taidat olla jo siellä Kultarannan porteilla. Hyvää huomenta sinne Naantaliin.
Huomenta täällä Kultarannan porteilla ollaan, mutta vielä en ole tuolla alueella sisällä ja olen tosiaan seuraamassa näitä keskusteluja.
Portit eivät ole vielä auki edes sinulle, mutta mitä sieltä Kultaranta-keskustelulta nyt voi odottaa? Ari, mitä sanot?
Nämä ovat jälleen tällaiset vuosittaiset ulkopolitiikan tuntijoiden kokoontumisajot ja selvää on, että käydään paljon keskusteluja, vaihdetaan mielipiteitä. Kuunnellaan toisten mielipiteitä, mutta mitään päätöksiä tai muutoksia Suomen linjaanhan täältä ei synny. Ja vaikka virallisessa ohjelmassa ei olekaan tuota Iranin, Israelin sotaa, niin selvä on, että tuo Lähi-idän kriisi kyllä hiipii myös tänne näihin keskusteluihin, ainakin sitten niihin taukokeskusteluihin. Ja kuten sanoin, uusia linjauksia ei ole tulossa esimerkiksi, kun on arvuuteltu tätä, tunnustaako Suomi jossain vaiheessa Palestiinan valtion, niin sellaiseen täältä ei ole tulossa mitään uutta. Ja kun tuo kokous New Yorkissa peruuntui, niin Suomi ikään kuin seuraa edelleen sitä tilannetta, mutta ei ole itse aktiivisesti tekemässä tässä vaiheessa mitään.
No mitkä siellä ihan agendalla olevista keskusteluista, teemoista on erityisen kiinnostavia nyt tänä vuonna ja tähän maailman aikaan?
No Suomen ulkopolitiikan keskustelujen lisäksi kysymys on Baltiasta. Täällähän on vieraana Viron ja Latvian presidentit ja itse asiassa jo ennen Kultaranta-keskustelujen alkua tasavallan presidentti Alexander Stubb tapaa Latvian presidentin. Ja sitten toinen tällainen teema tänään on globaali etelä. Eli koko Kultaranta-keskustelujen teemanhan nimi on tämä muuttuva maailmanjärjestys, vanha ja uusi maailma kohtaavat, niin nyt se uusi maailma eli globaali etelä on täällä vieraana. Vanhalla maailmallahan viitataan sitten länsimaihin ja sitten toisaalta itään, Venäjään, Kiinaan. Mutta täällä on Kenian pääministeri, Kostariikan ja Beninin ulkoministerit ja Taimaan apulaisulkoministeri. Eli puhutaan tästä Alexander Stubbin hyvin selkeästä ideasta, minkä hän toi esiin jo presidentin vaaleja ennen. Eli siitä, että globaali etelä ratkaisee ulko- ja turvallisuuspolitiikassa maailman suuntaa, koska se on nouseva mahti.
Siellä jo ilmeisesti jotain nyt alkaa tapahtua, kuuluu sellaisia ääniä, mutta miten näitä keskusteluja voi Ari seurata tavallinen kansalainen?
No esimerkiksi meidän suorassa televisio- ja Yle Areena-lähetyksessä, joka alkaa kello 11.15 ja sitten pidämme tietysti Yle Uutisten verkkosivuilla ajan tasalla, mitä päivän mittaan tapahtui sitten radion ja television uutislähetyksessä, mutta heti 11.15 tosiaan alkaa TV1 ja Areena-lähetys. Siinä on alussa luvassa muun muassa tasavallan presidentin lyhyt tiedotustilaisuus ja sitten iltapäivällä myöhemmin 3:30 jälkeen Areenassa jatketaan ja sitten myöhemmin illalla vielä TV1 on erikoislähetys kello 21 alkaen.
Kiitoksia Ari Hakahuhta ja oikein mukavaa päivänjatkoa sinne Naantaliin.
Kiitos Linda.
EU-maat päättivät perjantaina jatkaa sotapaineiden ukrainalaisten tilapäistä suojelua ainakin maaliskuuhun 2027 asti. Nyt mennään tämän teeman pariin. Suomessa on tällä hetkellä noin 45 000 tilapäistä suojelua saanutta ukrainalaista, josta moni suunnittelee jäävänsä Suomeen sodan loputtuakin. Tästä on tutkimustietoa. Miten ukrainalaisten kotouttamisessa Suomeen on onnistuttu? Tätä kysytään. Tervetuloa keskustelemaan. Vastaava tutkija Markku Mattila Siirtolaisuusinstituutista.
Kiitoksia ja hyvää huomenta.
Hyvää huomenta ja oikein paljon tervetuloa lähetykseen. Myöskin Julija Nazarova, sinä olet yksi heistä, jotka pakenivat Ukrainasta Suomeen tätä Venäjän hyökkäyssotaa.
Kyllä.
Tervetuloa. Sinä tulit tosiaan perheesi kanssa tuolta miehitetystä Melitopolin kaupungista lokakuussa 2022. Niin kerro tuosta ajasta. miten se päätös pakenemisesta syntyi ja miten päädyitte juuri Suomeen?
Eli kun sota on alkanut, minä ymmärsin, että pitäisi tehdä jotain, että lapset voisi olla turvallisuudessa. Ja minä ymmärsin, että pitäisi mennä jonnekin. Meidän päätös kesti ehkä 7 kuukautta ja sitten me päätettiin mennä Suomeen. Matka oli todella raskasta ja se kesti viikon. Me nukuttiin autossa 3 päivää Viron ja Venäjän rajalla. Se oli todella hankala. Siis tarkoituksena oli päästä turvallisuuteen ja se on toiminut tosi hyvin, koska kun ymmärsin, että nyt voisin hengittää helposti, siis se on hyvä. Se oli hyvä tunne.
Miksi te valitsitte just Suomen? Oliko Suomi tuttu maa ennestä?
Ei ollut. Ensiksi minä halusin mennä Norjaan, mutta olin niin väsyneenä. Eli ymmärsin, että en halua enää mennä jonnekin. Ja tarkoituksena oli jäädä Suomeen. Se oli ihan Viron lähellä. Eli laivalla tulin Helsinkiin ensiksi.
Matka ei ollut niin pitkä niin, ja rasittava niin siinä kohtaa. Markku Mattila, mitä me tiedämme Ukrainasta sotapaineista ihmisistä, jotka tänne ovat myös tänne Suomeen tulleet, ylipäätään Pohjoismaihin? Iso osa heistä taitaa olla Julian tapaan naisia.
Juu, kyllähän se näin on, että noin 2/3 ja nyt ilmeisesti pikkusen tasottunut, siis 60% on naisia. 40 on sitten miehiä ja naisilla tyypillisesti enemmistöllä noin 2/3 on mukana myös lapsia, siis alaikäisiä lapsia. Mm. Et se on niinku hyvin naisia, lapsivaltainen porukka mikä tänne on tullut.
Mitä sanoisit, miten tai eroavatko ylipäätään ukrainalaiset muista Suomessa olevista turvapaikanhakijaryhmistä jotenkin?
No, mitä tarkkaan ottaen kysytte, jos meillä nyt on ihan toisista maista tulleita ihmisiä, niin eroavatko? Jos me katsotaan genetiikkaa, niin eivät eroa. Me ollaan kaikki samaa porukkaa, mutta jos mennään kulttuuripiirteisiin, koulutuspiirteisiin ja muihin piirteisiin, totta kai eroja on. Ja sitten yksilölliset erot on vielä suurempia kuin ryhmien väliset erot. Toi oli vähän hassu kysymys tietyllä tavalla. Voitko spesifioida sitä kysymystä, niin mä vastaan sitten.
Mutta minusta on tämmöisiä niin kuin samannäköisiä asioita. Eli Suomessa oli ihan sama sota kuin Ukrainassa. Eli kulttuurin ja historian suhteessa se on ihan sama kuin Ukrainassa.
Mutta ikä ja väestörakenne, ainakin ikärakenne taitaa hieman erota siinä, että minkälaista porukkaa Ukrainasta on tullut.
Mun täytyy sanoa, että mulla ei ole niin kuin tietoa siitä, että mikä on ikärakenne ja niin kuin mihin nyt sitten verrataan. Verrataanko kiintiöpakolaisiin vai verrataanko spontaaneihin pakolaisiin, joita on tullut niin kuin muutamia kertoja. Jos me katsotaan niin inkeriläiset paluumuuttajat pakolaisiksi, niitä tuli silloin. Sitten tuli muutama vuosi jälkeen somaleita, se oli 1991-1993. Sitten tuli Jugoslavian sotien liikkeellä ajamia ihmisiä 90-luvulla ja sitten tuli 2015 tämä Syyrian niin kuin pakolaisporukka, ja nyt sitten on tuli ukrainalaiset 22, että näitä on kuitenkin ollut tällaisia niin kuin itsenäisesti maahan tulevia turvapaikanhakijoita, niin aika vähän, että sitten se pääasiallinen niin kuin muu on ollut kiintiöpakolaisten tuomista.
No Julia, sinä olet nyt tosiaan asunut Suomessa 2,5 vuotta ja asut Jyväskylässä tällä hetkellä, niin miten kuvailisit, miten se elämä on asettunut täällä?
Olen tällä hetkellä opiskelemassa gradiassa, mutta minun elämä alkoi Uuraisilta, eli Uuraisten kunta järjesti meille ukrainalaisille suomen kielen kurssia. Se kesti 3 kuukautta, mutta se oli todella hyvä pohja meille. Ja sitten olen opiskellut suomea itsenäisesti paljon kotona ja olen päässyt opiskelemaan gradiaan ja tänä vuonna olen saanut 30 osaamispistettä valmiiksi Jyväskylän ammattikorkeakoulussa sairaanhoitajaksi, eli sitten tähän suuntaan voisin jatkoa. Ja minullakin on nyt oma porukka. Se on nimeltään opiskelun vertaistuki ukrainalaisille. Se on vapaaehtoistyö paremmin yhdessä ryhmässä. Se on todella kiva. Ja minä voisin auttaa nyt ukrainalaisia. Eli tarkoituksena on selittää äidinkielellä.
Muun muassa suomen kieltä niin. Opetat, eikö niin vapaaehtoisena? Niin. Tässä ukrainalaisille ukrainaksi on helpompi oppia eri kyllä. kieltä kuin sen oppii omalla äidinkielellä.
Tavoitteena on, että kurssilla ei ole kaikki ukrainalaiset osa englantia, vaikka englannin kieli on käytössä.
Sinulla on 15- ja 7-vuotiaat lapset myöskin. Miten he on tottunut asumaan Suomessa?
15-vuotias poika on käy koulua. Hänellä on paljon suomalaisia ja ukrainalaisia kavereita. Hänellä on harrastuksia, eli hän on pärjännyt niin hyvin täällä Suomessa. 7-vuotias tyttö menee kouluun elokuussa tänä vuonna. Hän on kiva voimistelija. Hän käy treeneissä Jyvossa. Se on todella kiva paikka mielestäni. Ja ensi vuonna hän osallistuu kilpailuihin, eli katsotaan. Ja mielestäni lapset on tottuneet täällä Suomessa niin hyvin.
Paljon odotettavaa nyt ensi vuonna. Tämän vuoden alussa julkaistiin tämmöinen Norjan Oslomet-yliopiston vetämä tutkimus. Siinä haastateltiin Suomeen, Ruotsiin, Norjaan ja Tanskaan tilapäisen suojelun nojalla tulleita ukrainalaisia. Vain 9% heistä kertoo, että he haluaa palata kotimaahan heti sodan päätyttyä. Lähes puolet ei aio palata. Se tietävät jo, että eivät aio palata Ukraina heti, kun sota päättyy. Niin Markku Mattila, Siirtolaisinstituutin vastaava tutkija.
Siirtolaisuusinstituutin
vastaava tutkija. Mikä tätä selittää? Että ovatko nyt ukrainalaiset sopeutuneet tänne Pohjoismaihin niin hyvin, että eivät halua palata kotimaahansa?
No tätähän selittää monikin asia, mutta että musta ne primääriselitykset, pohjoismaiselitykset tai ensimmäiselitykset on se, että jos nyt sota loppuisi heti, niin mitä suurimmassa todennäköisyydessä käy sillä lailla, tämä on vähän synkkä ennuste, mutta että joku osa siitä nyt Venäjän hallussa pitämästä Ukrainasta tulee jäämään Venäjän haltuun. Toivottavasti olla väärässä, mutta että mä luulen, että tämä on myöskin niin kuin ukrainalaisten ajatuksissa ja sinnehän ei ole mitään paluuta. Se on vieraan valtion aluetta. Siis täällä on paljon ihmisiä, jotka on paennut sieltä Itä-Ukrainasta, jolla luultavasti ei ole enää niin kuin Ukrainaa minne palata. Sitten osa niistä ihmisistä, jotka on vähän lännenpää lähtenyt, niin voipi olla, että heidän kotinsa ja muut on niin kuin pommitettu tuusan nuuskaksi. Eli ei ole silläkään tavalla paikkaa palata sinne. Et nämä on ihan tällaisia niin kuin ensimmäisiä syitä. Sitten kerroksellisemmin eteenpäin, niin Ukrainahan on sodassa oleva ja sodasta kärsinyt maa, joka on siis nyt lainausmerkeissä rikki. Siellä on hyvin vaikea elää, ei se ole niin kuin paikka, missä kasvatetaan niin kuin lapsia tai eletään normaalisti. Ja niin kuin nyt oli puhetta, että tämä ukrainalaisten väestö, joka täällä on, niin se on hyvin niin kuin nais- ja lapsipainotteista. Niin meidänkin tutkimushankkeissa me ollaan 3 tehty ja yhteensä lähes 60 ukrainalaista haastateltu. Meillä on ollut natiivi haastattelija sekä ukrainaksi että venäjäksi haastatellut henkilö, niin siellä toistuu hyvin usein tämä, että kun nyt täällä ollaan on oltu jo useita vuosia, lapset on tänne juurtunut, ei haluta enää niin kuin kiskasta lapsia ja siirtää toiseen paikkaan. Ehkä tämä sitten muuttuu, kun lapset tulee täysikäisiksi esimerkiksi, että voidaan niin kuin alkaa ajatella, että jos palattaisiin takaisin tai jotain muuta.
No Julia Nazarova, mitä sinä ajattelet tällä hetkellä paluusta Ukrainaan?
Nyt minun kaupunki on miehitetty, eli minä en voi päästä takaisin Melitopoliin miehitettyyn kaupunkiin. Ja toivottavasti kyllä se tulee vapaaksi, mutta ei ole nyt varmuutta, että se tulee. Ja meidän elämä on tottunut täällä Suomessa, eli lapset on tottuneet, kaikilla on elämä kunnossa ja minä en haluaisi vaihtoa sitä. Eli meillä oli jo todella iso muutos, kun me tultiin tänne, kun sota on alkanut. Ja en haluaisi tehdä ihan sama muutos Ukrainaan vaikka. Jos vaikka huomenna sota loppuisi, minä en halua palata takaisin valitettavasti, vaikka minä tykkään Ukrainasta ja rakastan kaikkea, mutta en voi.
Mm. Et haluaisi aloittaa alusta.
Joo, koska se oli jo tämmöinen. Ja se oli todella huono kokemus. Ja ihan alusta, ihan uudesti syntyneenä minä aloitin. Mm. En halua enää.
No tosiaan, sinä olet paljon tekemisissä muiden Ukrainasta tulleiden Kyllä. kanssa. Niin mitä te keskenänne puhutte tästä asiasta? Ajatteleeko muut Suomeen Ukrainasta tulleet jäävänsä vai palaavansa sitten Ukraina?
Suurin osa haluaisi jäädä tänne Suomeen, koska se riippuu tilanteista. Jos kaupunki on vaikka miehitetty, ei saa palata takaisin. Jos kaupunki ei ole miehitetty, mutta siellä on paljon pompeja, eli ei ole mahdollista löytää turvallisuutta. Ja suurin osa haluaisi jäädä tänne Suomeen, ja minä ymmärrän miksi. Heillä on todella iso motivaatio, ja niin iso työ on tehty jo. Eli me ollaan opiskeltu suomea, meillä on opiskelu ammattitaitoille, ja meillä on suunnitelma elää täällä Suomessa jatkossa. Siis tarkoituksena ei ole vaihtoa tämmöisiä suunnitelmia.
Te ette halua palata, mutta onko Suomessa jotain? Miten Suomi on teidät ottanut vastaan? Mitä siitä voit sanoa?
Valitettavasti meillä on tilapäinen suojelu, eli se tarkoittaa, että joka vuosi pitäisi saada päätöksen, mutta se on stressaava ja haastava, koska en nukku hyvin 2 tai 3 kuukautta ennen sitä päätöstä. Eli voisin sanoa, että jos kaikilla muilla maahanmuuttajilla on pakolaisasema, meillä ei ole tämmöistä, ja meidän pitäisi selvittää täällä. Ja ukrainalaisten yhteisössä on niin kuin kilpailu, koska jos minä opiskelisin suomea nopeammin ja löytäisin työtä nopeammin, siis se tarkoittaa, että minä jään tänne. Mutta kaikki muut ei osaa tehdä tämmöistä. Eli se on todella stressaava meillekin, koska me emme voida tukea toisia, ja se on stressaava mielelle.
Niin EU-maat päätti perjantaina, että sotaa paineiden ukrainalaisten tilapäistä suojelua jatketaan nyt taas vuodella, eli käytännössä ainakin maaliskuuhun 27 asti. Mutta Markku Mattila Siirtolaisuusinstituutista, tämähän on 1000 taalan kysymys maahanmuuttopolitiikassa, että miten tulijat saa kotiutumaan tänne uuteen kotimaahansa onnistuneesti, niin missä sinun mielestäsi ukrainalaisten kanssa on onnistuttu, ja mitä siitä voitaisiin myöskin oppia ehkä ottaa oppia muihin maahanmuuttajaryhmiin?
Minusta 1000 taalan tai 10 000 taalan kysymys on se, että miten me nyt tullaan suhtautumaan tähän ukrainalaiseen väestöön, joka täällä on. Niin kuin Julia tässä kuvasi, niin tämä ei pitkän päälle vetele tämä roikottaminen tilapäisen suojelun direktiivin varassa. Väestöpoliittisesti olisi erittäin hyvä, jos Suomessa nyt tässä poliittinen päätös siitä, että saako ja millä ehdoilla saa jäädä Suomeen sen jälkeen, kun tämä tilapäinen suojelun direktiivi lakkaa toimimasta, jossain välissä lakkaa toimimasta. Ettei roikoteta ihmisiä tuollain löysässä hirressä, että 2-3 kuukautta joka vuosi joutuu sängyssä piahtaroimaan, kun ei tiedä, että miten elämä jatkuu. Varsinkin, kun ne ankkurit on jo täällä.
Mitä Suomi sitten voisi tehdä paremmin? Miten sinun mielestäsi Suomi on ukrainalaisten pakolaisten asiat hoitanut?
Ukrainalaisten pakolaisten asiat on hoidettu lakien ja paragrafien mukaan. Mä en nyt lähde arvioimaan, antamaan arvoarvostelmia siitä, että miten se täytyy kysyä varmaan ukrainalaisilta. Mutta että kyllähän tässä niin kuin tietyllä tavalla ollaan oltu ihan uuden asian ääressä verrattuna niihin niin kuin aikaisempiin tulijoihin. Ihan siltä lähtien, että jo tämä direktiivi antoi heti niin kuin erilaisen suunnan. Se antoi heti niin kuin vapaan rajoittamattoman oikeuden työntekoon ja opiskeluun. Ja näitä ukrainalaistulijoita, niin niitähän ei suljettu mihinkään vokkeihin ja vastaanottokeskuksiin ja selvitysasemille, vaan suuri osa heistä niin kuin pantiin tämä hajautettu malli, eli normaaleihin asuntoihin. Raha, millä tämä asunto maksettiin, se vuokra, niin se kiersi Migrin ja Vokin kautta, mutta ihmiset asuivat jossain muualla kuin tällaisissa niin kuin laitosmaisissa vastaanottokeskuksissa esimerkiksi.
Julia Nazarov.
Me voidaan vaihtaa meidän oleskeluluvan täällä. Mutta se on todella hankala. Eli Migriin pitäisi näyttää, että sinulla on 7000 euroa. Mistä minä voisin löytää tämmöisiä rahaa? En tiedä, koska olen niin kuin pakolainen, mutta en ole pakolainen. Se tulee, jos minä vaikka opiskelen jossain. Tai minä voisin löytää töitä, mutta en voi löytää töitä ilman ammattitaitoa, ilman ammattitodistusta. Se on todella hankala. Eli meillä on suuntaa, mutta ei ole ratkaisua.
Tuohon opiskeluun voisin vielä sanoa se, että siis Ukrainasta tulleethan on korkeasti koulutettu ja siellä on erittäin pieni prosentti niin kuin peruskoulun pohjalta ja sitten toni ammatti, pelkkä ammattitutkinto, niitä joku 10%. Loput on niin kuin ylemmäksi koulutettu, niin se tutkintojen tunnistaminen, tunnustaminen, osaamisen ottaminen, Suomi on hyvin paperiuskovainen, niin se on joku diploomi.
Pikkusen. No niin, Julia heti nyökkää siellä.
Ja minä haluaisin lisätä, että minä olin englannin kielen opettajana Ukrainassa, eli minulla on todistus, mutta minun pitäisi varmistaa sen. Ja pitäisi sitten opiskella täällä Suomessa, eli se on todella hankala tehdä kaikkia asioita ja hoitaa kaikkia asioita.
No niin, siinä selkeitä listoja vielä, että mitä pitäisi tehdä paremmin. Kiitoksia tästä keskustelusta, Julia Nazarova ja Markku Mattila, vastaava tutkija Siirtolaisuusinstituutista.
Kiitoksia, oli oikein mukava.
Hyvä. Hyvä niin. Mennään vielä sota-asioihin, katse vähän ylöspäin hetkeksi. Tänään alkaa nimittäin ilmavoimien suuri ilmasotaharjoitus ja meillä on puhelimessa ilmavoimien operaatiopäällikkö Vesa Mäntylä. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Missä tämä harjoitus käytännössä näkyy ja kuuluu?
Joo, Atlantic Trident 25-harjoitus on tosiaan alkamassa tänään varsinaisen lentotoiminnan osalta ja tuota ensimmäiset joukot on saapunut viime viikon torstai-perjantai aikana ja meillä harjoitusalue on käytännössä niin, että Tampereelta tuonne Kuusamo Sodankylään asti ja lähiharjoitusalueet Tampereella ja Rissalassa on käytössä, mutta sitten tuommoinen isompi operaatioalue on sitten Rissalan ja sen Sodankylän väliin.
Kuinka paljon lentokalustoa käytännössä tähän harjoitukseen osallistuu, mistä maista?
Ja ulkomaalaisia koneita on vähän yli 40 ja tämä harjoitus on Ranskan, Yhdysvaltojen ja Iso-Britannian joka toinen vuosi järjestämä harjoitus, jota he ovat pitäneet tähän asti aina omissa maissaan. Ja tänä vuonna ensimmäistä kertaa niin ollaan Suomessa ja kalustoa on siis hävittäjiä Yhdysvalloista F-35 ja F-15, sitten Iso-Britanniasta Eurofightereita, Ranskasta Rafaleja ja sitten niin pieni määrä tukikoneita, eli ilmatankkauskoneita, johtokoneita ja kuljetuskoneita. Ja tietysti sitten meidän oma kalusto, Hornetit ja maavoimien helikopterit osallistuu.
Minkä takia näin suuri harjoitus järjestetään liittolaisten kanssa? Mitä tässä oikeastaan harjoitellaan?
No, keskeinen juttu on varmasti se yhteistoiminta, eli kun me olemme osa Naton tukikohtaverkostoa, niin on tärkeää niin, että kumppanimaille tulee ymmärrys siitä, että miten Suomessa operoidaan, miten suomalaisia tukikohtia käytetään, minkälainen tämä meidän taktiikka ja toiminta näissä ilmaoperaatioissa on. Ja sitten toisaalta me opimme myös siitä, että miten he tulevat minkälaisella suorituskyvyllä tänne ja meillä semmoinen keskeinen niin kuin tavallaan yhteensovitettava asia on liikkuva taistelutapa, jossa Suomi on ehdottomasti Naton kärkiosaaja.
Eli myöskin jylinää ja vilkastunutta lentotoimintaa ylipäätään nyt sitten saattaa olla tavallisellekin kansalaiselle nähtävissä lähipäivinä.
No
kiitoksia.
Kyllä.
Kiitoksia tästä,
näin on.
Tästä tiedosta.
No niin, kiitos.
Puhelimessa oli siis ilmavoimien operaatiopäällikkö Vesa Mäntylä. Toivotetaan sinulle vielä oikein antoisaa harjoitusta. Näillä aiheilla mentiin tämä ykkösaamun lähetys. Minä olen Linda Vettanen. Tätä lähetystä olivat kanssani tekemässä tuottajina Anet Blenko ja Petri Kejonen ja toimittajina Elina Sonkajärvi sekä Manu Myllyaho. Ja äänitarkkailijana oli tänään Marko Vierikko. Huomenna jatketaan taas. Ykkösaamua ja kello 16 Yle Areenassa tänään julkaistaan uutispodcast. Siellä kysytään ihmisten katoamisista. Kokonainen minibussillinen ihmisiä katoaa. Miten lasten oikeudet toteutuvat? Se on se päällimmäinen kysymys, mitä Reetta Rönkä siellä haastateltamisen kanssa tänään pohtii. Kiitoksia seurasta. Hyvää päivänjatkoa.